Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан чираттагы концертыбызны тыңларга чакырабыз. Без аны Чаллы каласында яшәп иҗат итүче җырчы һәм мәдәният эшлеклесе Әнәс Фәйрушин башкарган җырлардан төзедек. Авылдашлар, Сара Садыкова музыкасы, Кояш Тимбикова шигыре. Җыр Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкарыла.
Аш юлы үргә күтәрелсә, горурлыктан күккә тиә башлар. Күңел тоя әмдә зур уңышлар, сездән килә безгә авылдашлар. Кичтек бергә алар сугар шарап. Яш башлар Әле дә була күңел сүнгән чаклар Моңсуланып кала карашлар Ярый әле сез бар бу дөньяда Таянырга сез бар авылдашлар Эшләрегез дилун булып торса, Дәлим сезгә яқты язмышлар. Сезнең бақыт, безнең бақыт бит ул. Бақыт не булдығыз авылдашлар.
Сибгат Хаким шигырына Агзам Фатта хиҗат иткән «Мәңгелек моңым» дигән җыр тыңлагыз.
Oh,
Син кайда идең? Рустам Яхин музыкасы, Нәби Дәүли шигыре. Әнәс Фәйрушин Рөстәм Яхин иҗат иткән тагын бер җир башкара. Киек казлар, Мостафа Нығман шигыре.
Киек казлар, китә җылы якка. Thank you. istekim olmaz. Saplı yollar bilen bir kütülgen, aşık uslağa vazgeç olmaz. Kozlar şah havalarda, sızılıp kala zenger yol.
Жер менен ғүмірлік юлдашым циклынан шираттағы концерті өзіні тыңладығыз. Анда Шаллы қаласында яшап, ижат етуші жерші, әмәдән етшіліклісі Әнәс Фәйрушин башқарған жерлар яңғырады.